Radio Okapi.
Bon sango na beto pour qu'un consommateur africain. Okapi.
Poli matondomi penabisika ni nasobe mba kama samna kulanda radio kapibe mwona yao ya kenta usamna kulanda banchangu na betu na njinga kikongo konsumu siyara afrika na ntuala kinzo nzulo mtsobola meka tuwa na kukota samna kupona mamfumu wa kizunga kasi occidental mebasisa badionga bandinga na ndama bambuta politiki awa jango mama koko meka tuwa na kusolila kintumu na betu kuna andre kambala beka tuwa tefetive makutu samna kuzabenchi ya kena kuluta Bana yensi ya shini ya eni ya vwana peya Liban kena kupesa tafiti vendila na kimbuka ikie. Sabna kususa kuzaba kutambula ba kompanya matada ntalu ya kena lutolusu na bau na kizunga katanga. Bantumwa bapanzi ntangu melomba na sesak na kuzibula meso na kukangama ya ntangu nyoso ya banzo wa bantangu awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa pebeta konda vena kuzaba mvutu wa kinati ndinga ya inzo ye ya luyalu ya kena kulandila kamama bantangu batato bamambe katura tafeduwe makutu pamave na mwa bantangu beta vwa na inzo wa kulanda indana ya Matondo mingi ya kanabisika nyo sobe mba kama samu na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda betu na shabunda na mutina beme mwona yao bantangu kena kunata betu mtete na kasi occidental wapi bame katuka diaka kupusa na ntuala samu na mbala zole kupona mamfuma kizunga yai ya vwana peki landi nandi na luzaisu na yao ya basika kama zono seni meze bisa ti kupona mayai tasalama na kilumba 13 ya ngona ke kuiza na sika kilumu ya ntambwadi kaka ngona yai badjonga ya njinga mekuma mingi samu na ntangu yai shango mama koko inki ntendula kieleka ya kupesa njamu yai na mutina ndeme katona kusolila kintumu na betu kuna Andre Kambala
luzaisu wa mwangisa bantangu tulamaka maboko na kinati ya ndinga ya seni ke tikimisa yina metinda kuvutusa ya mbala ya zole melungana ya yina tindaka kuvutusa ya mbala ya ntete bato mingi lombaka kuvutusa lumbu ya ntsuka ya kubika mazina opposition kena kukiyuvusa kana seni ya kikidiaka na kimpwanza na yao Albert Uso Chika ya Congrès des Alliances pour l'Action au Congo team bao kena kuenda na kubongisa pe kubongisa ya kena kumonisa bau wonga pi yake na kumonisa bau yina lutaka na mvula mafunda zole 10 na zole salaka tizunga ya mvimba kangamaka na kilumbu ya bubu yai na majorite bametubati bakele ya kudingama kupona makisalema kwa kinzunzi kilumbu ya ntete ya ngonda ya 10 na mosi melungana na kilumbu ya ntuka ya kubika mikanda na bertesi kaka batu iya bikaka mikanda na bau kati ya batu makumi zole bakaka mikanda kati ya batu ya ina kele ba independant pe batu ya majorite
lukutaka na bimboka nkango ya insi na betu kena kususa kuzwa biti mingi na kati ya seni ya vwana pena kimboka ya tafwanaka na insi wa kulandila mambo ba insi wa nkango libanza na bau yai za banaka bube na mukembo ya kutula maboko na mukanda banguizani sabu na kulomba bumusi ya bimboka nyoso yai ya nkango wa kongo kishasa insi na beto mukembo yai lutaka na suka bube yai ya vwanaka awa na mbanda kishasa mingi na sentre lindonge nyoso yai sambu tiko pona makuluta ntango nyoso na mutilo mefwanaka na ntoto na beto Republika Demokratiki Kongo mezabisa kalaka kimboka yai mbuta jona chimbela na kinzonzolo ya bankuru na beto Gayus Chabelepa ya fwana pete odok sapu
Beto mebaka lukano na mambu ya izole ya mfunu ya ketadira luzindu ya bwana na beto na kutambula na kivuka sambu beto telema bonso mugimusi na mtola ya balukano kena kubakama yina beto kikinga na sonye ya uzabati kujipesa ngolo ya sote civil zola sonibila ve bakiti to poste zole kubanda bubu beto mevukana sana kubaka bakiti to bisika mingi na yina ketadira mambu ya banso ya mtu uponama ya bamombo ya komisho yina ya ketadira banso ya bantu fweti katuka na sote civil mba la yayi beto zola luta na kupona mamosi ya mbote na kimponza yonso kupona mamosi ya polele sana beto ba animateur ya ba komisyon zole ya takatuka na société civile lukano takatuka kaka na beto mosi na société civile
bisabisa kamuzola tuba mingi na nkufa bantangu na beto yayi itieke la tafyuti vena mpila ya kususa kupesa bantangu na mvula yai mingi na metadala mingi bisola ba kompanya matada ntalu kena kusalaka na kizunga katanga na kutuba ntodisi ya kimbuka ya mbuta makdumba na kata ba kompanya yai makumi tatu makumi iya na tatu ya matada ntalu kaka kuminanana ya mendi mati iki ye kususa kuzaba mutimba bisolu na yao kena kutambula kampe na kata ba kompanya yai ya kena kutula ntungolo kele yai ya ba chinois ya vona pebe indien bereda kabali bane kena kujatisa kambuta makdumba tiza bisaka nyosu yai ya vona kana mukemba ntu kalukuta kanu ya bilumbu zula simama kana lumbashi beto lanandi na kinzo ndola kole juma musompo
il y a des entreprises
yoke le tiba kompanyi ankaka kezo lave nde bambongo ya kisalu na boku zabana bankaka ke vanda ati bomaka na beto keso sa kuzaba yao bonso ba kompanyi ya bampangi na beto ba chinois bome bikalaka kusonga ve mbongo ya boke sadila na yokisalu kubokota kele mingi sambu na ba kompanyi yai kuika majiaka na ba societe ya ba indien nampi ba libane ndambu na bondi maka kusonga mbongo na bo kasi ya mingi mebu ya kusonga yo yai ke diambu ke sadisa beto ve na kusala kisalu na beto na kimbote yoke sadisa mpive ya tafioti kimvuka ya boke binga itie na kulandila kisalu ya bakompani ina
et ça risque de bloquer toute une nation dans la conformité à l'ITE.
Betu futuka awa na bwala kimfumo kinchasa sana kuzabisa tibisa de snel mebu ya kisalu na bao katuka kilumabubi yai nyosu yai na kutala ki DGI mekanga kituza mbonga kompania ya mwinda ba milia tono vimba franc kongole samna bisala kufuta mpaka vana pibita ya mutina mtindu yango mama kukubitika na kufutuka jaka nange na kuzabisa ki Paul Matendo kumaka na sika bisadi yai vana kena kumonisa nganzi na bao
yake na mutindu ina nde bisadi na bambuta bisadi ya snel songisaka nganzi na bao na ntwala ya DGI samu na bisadi ina DGI kangaka ba konti ya injo na bao ya talu na ba client na bao na kusitave nsiku yake mingi mingi na ba injo ya matadi ya ntalu pe na injo ya nkaka ya nene ya bisalu bantumwa ya sindika ya snel metubati injo na bao ya kisalu kefutaka bampaku na yao na ntwala ya leta Eric Ngoy todisi ya bantumwa ya sindika ya snel melo mba na luyalu na kupika bakonti ya snel yanditi DGI kangaka bakonti na bao bubu yae DGI kwendaka yao mosi kubaka mbongo na bainjo ya matadi ya ntalu bisadi ya snel kena kufingila na kwa luyalu ya mambu ya mbongo na kulomba na DGI na kufutusa mbongo ya bakaka na kuzitsa vensiko samu bakonti na bao bubu yae mbongo kedi akave Eric Ngoy meza bisati kukangama ya bakonti ina ya injo na bao ya kisalu kena kukotisa mvalangani na bisalu ya injo na bao ya bisalu kena kunata kuzimunina ya kufutama ya bisadi
beto manisa jango mama koko na luzaisu ya ya bantumwa bapa nisangu ya melomba nanzo ya kena kulandilaka kisalu ya ya kupeta bantumwa na ntoto na beto kongo kisha sashi isaki na nkufi na kukangula meso na jambu ya ya kukanga mantangu nyoso ya banzo bantumwa baka joto diaka ba television luzaisu ya mekuma na mesa na beto kisalu wafanaka na kilumabubi ya na kutuba kalaka kimvoka ya ya bantumwa ya bapa nisangu kubanda ya batu wakeleve atafit na inswa sama kukanga banzo ya bantumwa Bonso RLTV awana Kinshasa SGVTV nambanza ngungu na bakongo bwela daka Radio Soleil na Kivazulu shisaki na kutubaka kima mosi veti na kilumabuye beto landa yani mosi mbuta nkundiye na alualo ya Biri Franklin Luchaka
ya
kena vinyo mingi ya bantangu ke ya kukangama na tango ya shene ya television bantangungu ke ya kukangama CKVTV ya ke ya kukangama kubanda na ngonda ya Ivoa tama ve tikilumbu ya bubu shene ya television mosi kangamaka na beni na lukanu ya mbuta ya mbanza kanal fiti kekaka ya kukangama tibubu kele ikwa na nyoso ya kele itano benu meza bati kanangeke na kekwa meza bana na nsiku ya ngudi mpiti bantu yankaka kina kusadila yao na kifulu nange mubanzati yake mbote tisesa kwa natuba samu na kuzabisa tiba injo ina ya bantangu ya kele na kiyekwa na yao batu yankaka ve na kifulu na yao kansi na diambu mosi ve sesak metubaka betu banzati yake mbote ti bantu yankaka sala yekwa na yao betu kelomba na sesak na vutukila balokano nyoso baba kaka na bantu yankaka samuti kivu kufunza kelu.
Kasi atako tibambuta yai tindela kaya uve mukanda na bao sisake na kumona mbive na dibanza mutindi yai kima ya mama Chantal Kanimbo memona kaka timpasi kele na kukonda kutendula na batu bantio kakena kudiatisaka nzo yai ambula matadi kina tindinga yai ya sisake za bisaka nyoso yai kaka na alualo ya biri Franklin Lucha kabeto lambani.
Betu mendi malukanu ina ya sindika betu metelemila balukanu ina ya bifumu kena kie kwa ve ya kusara yao na kisalu betu kena kusala na bifumu ya nkaka ya kesamu na kumeka kuzabita siku ya kisalu ke pesa biye kwa ya sesak betu meza bisaka luyalu ataba mbuta ya bizunga na zulu na yao betu kena kusala samuti konzo kifumu sala kie kwa ba pesaka yao na ba kwa kinzondi
na bisika nyo sabayon katono kulanda bantongo na betu na njinga kikungu na radio kapia radio angemba betu mevutudi labe matundu kasibe fonsi matibetu vona kamingi samna kusala yao Fosten Mukindi, Suzanne Zobo Odra, Gislaine Nentobo, Jangoba Makoko, Evitie Sidia Kalanandila Machini, Nyoso na Lutolu, Soa Konsonusia Afrika, Befransi Mati, Ngona Nyoso ya Akumna Mousibe, Tavwanda Suka, Mpenkuna Beto Adolfine Goy, Tavwanda Nanko, Kila Bebi Kalambote. Okapi, Okapi, Ayo.